de la Cala America
ou de Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Mpoko ila mupe boye bola mona banso na na kanabiso linene na sango na lokota la lingala na lolaka la Amerika uto Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo bosambi sami ya bozongili bato bayi bakangamaki po na komeka coup d'etat to po na komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa bozongelaki mposo boleki basambeli babango bazali kosenga mpe ete baigarde républicaine basambisama lokola
tokosamba po tolakisa te peno wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi bato nyonso wana ezali mpenza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bango
mampinga ma ekolo Congo démocratique mapekisi bana ekolo kofuta mpako ya sika eye basimba manduki balingumba kodeko bazali kofutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri.
Chaque population, oh, ezali na kati ya 13 groupements wana, bazo futa 1000 francs par jour. Ba oyo babengi babenga kabango ba administrateur a foyer minier wana. Bango bazo futa bango 10,000 francs par semaine. Ba commercial bazo pesa 4,000 francs par semaine.
Lelo na linaka na biso etandu ya masano to kulubela bondongwani eye kozala kati na bobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique. Martin Bakole na Moui Allemagne agit Kabayel eye IBF esengi bango kotsala kasi mokolo eye banite tokolobela pe lokola matanga ya Mutumbu Dikembe na Atlanta na Georgia lokola pe Bundungwani ya Afrika ya box eye bandi na Kinshasa pe ba eliminatoire ya Cannes 2025 e paiba Leopard bamitie na nzela ya kokende na phase finale. Makambo ba emanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbutu kopesa bino sango elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango. Tobanda na sango eye na ekolo Amerika awa isika wapi Kamala Harris na Donald Trump ba tambolaki mutu na mutu na ndenge na ye na ba eta ya makasi lobi loleki Harris na Caroline du Nord alukaki komonisa bo kasi boye ya kusangisa ba poni ya kala ya minene po na ngambo ya ba demokrate azalaki na milulu ya kusambela na iglesia moko eye eyambaka mingi ba afro-américain na Greenville lokalite eye ezali na bayimboka ya bayindo kasi ebele na kati na bango balingi kosala maponamite. Donald Trump na Arizona ayingisaki makasi lisikulu na ye ya kubundisa misala ya immigration alakaki kobengana bayimigrant soki azongi na bokonzi ban kandida banso babale ba kukutana mokolo mwayambu lilo na Pennsylvania eta ya makasi po na bobeti ntangwa na bango na baposo misato mitikali po na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza eye ezaliko ya milukiluki to basondage bizali penza ya kukangama. Hezbollah esakolaki lelo ete ekanelaki lipinga lya basuda ba ekolo Israel eye epusanaki na mboka eye ezali na mondelo na Maroun al Ras na sudi ya Liban esika wapi mampinga ma Israel mandimi kosala bitumba ya mabele na liyebisi lyoko lingumba ya ba Libane eye ezali na ngambo ya ekolo Iran emonisaki ete babundi babetaki babombi na lisangali ya basuda ya oyo bango babengi munguna na mboka wana. Hezbollah efungulaki moto na basuda ya ekolo Israel baye bazalaki komeka kokota na bisika misusu ya sudi ya Liban. Na ekolo Congo démocratique lingomba politiki ya mokonzi ya mboka isakolaki bubungami na yango po na kubongola mobeko likonzi eye ezali komatisa bobangi na ngambo ya opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, alobaki ete mobeko likonzi ya lelo ezali na bambeba mingi mpe esengeli kubongola ma. Abengaki bato ya lingomba politiki na ye po ete balengela mpe bapesa mate pe ya na tina ya kusalisa baiba na ya parti politiki na ye po ba monisa bangun tina ya bolandeli misala ya kubungula mobeko likondi lingomba politiki ya opposition en vol na ngambo na yango epesi baye bazali kokamba ekolo toli ete batika komeka kubungula mobeko likondi. Ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ba yoka na kilobi shiloleki na nzela ya linaka lioko ya misala mpe mikumba miye mizali na kati ya mwango eye babongisaki po na kusilisa misala ya ba FDLR mpe bolongoli ya mampinga eloba kilobi loleki agence angolaise ya presse angop boyokani eye ezali mbano ya bokutani ya ba ministre na kati ya bikolo baba elengelami na ekolo Angola eye esalemaki mokolo mwaposo moleki na Luanda na Angola alengeli pe bolongoli ya mikano ya bobundi ya ekolo Rwanda emonisili yebisilioko ya ministere Itali mambi mabapaya ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki kaka mpe ekolo Uganda biyoka na kihi mokolo mwamitano moleki na Kinshasa kumipesa po na kulandela misala ya basuda ya lisanga po na kubundisa ba ADF mokano eye ezwamaki na ntango ya bolandeli ya misala ya lisanga miye mizali kulandela maana mapinga ya bikolo banso babale wuto mokolo mwantuku misato ya sanza ya zomi na yoko ya 2021 na Beni na Nord Kivu mpe na Ituri bolandelami eye ezali komonisa etambe ya makasi na boyokane ya basuda na kati ya bikolo babale. Ministre ya mambi matali hidrocarbure eme Molendo Sakombi a monisaki na bokutani ya mbala ya zomi na sambo ya conseil des ministres na mbula matali likambo litali oyo babingi na lopoto zone d'intérêt commun ZIC na kati na ekolo Angola mpe ekolo o Congo démocratique yango sima ya botiyi linzaka na boyokani ya bikolo babale na mokukani na ye ya ekolo Angola na maye matali bo kamba mimpe botambisami ya zone d'intérêt commun ngebene na maye ma bimaki na bokutani lina maye matanga maki na ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba eme Molendo Sakombi a monisaki pe lisusu bolandisami ya bokutani ya tekiniki na kati ya lingomba eye salaki yango na ntina ya kusilisa na lombango misala ya ba commission pe comité biye bibengami na kati ya botiei na misala linaka ya boyokani mpe ya bokambi ya ZIC kasi mpe lisusu na kati ya musala ya musali mpe basaleli na tina ya kolengela bokutani ya yambo ya komite ya operasyon eye ekolengela linaka ya misala mpe ekopona misolo to budget ya kosalela misala.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango Yamouki Dialilo ou tout Washington DC na Ilobili Eye et Di Sango. Bosambisami ya bozungili ya bato baye bakangama kipo na komeka coup d'état tope komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano na Kinshasa boliki bozungili mposo moliki basambili na bango ba boye tumbu ya liwape bazali kosenga ete bayi garde républicaine basamba pe lokola tobenga kipo na yango maître Richard Bondo.
Audience selamaki bafungola ki audience na degré d'appel mais audience ana izalaki kaka po ba juge ya sika baye ba bilongi ya ba condamné 37 wana et l'air ba identifia ki bango ba moni bango ba leki assisté na ba avocat na bango nde to solo la ki na cour poto yeba ndenge nini to kolande la instruction ya cause na niveau ya appel oyo alors to yokana ki po audience e banda vendredi oyo kuna ya le 18 octobre totindi likambo ndenge wana et puis pona nini tokomi na appel parce que etumbu ya
natuna mutuna natuna ngani na, natuna mutuna po na enregistrer abato 37 tope tuku misato na sambo bakati la maki etumbu ya liwa kasito yebi botele misi ya etumbu ya liwa elongwaki na ekolo Congo Democratique ba konzi balongola ki yango kasi bokani sini ni boko koma kokuka kolongola etumbu wana ya ya liwa bakati la ki bato na bino bozo sambi bazo sambi sa moza mosambi mosambi mosambeli ya moko ya ba américain
Oui. Ah, y a solo, mais bon abisso, tout le bapo n'angai avocat y a Zalman, Azali parmi les Américains ou Mistatu, mais moko Zalman de Azat client n'angai, n'angai na lobaki que peine de mort est déjà abolie, alors qu'on condamné bat na peine de mort, et Zanet Bozo condamné pour ba exécuter en goté. Nde ngai nazo mwana ndenge ba juge wana basali c'est que ba condamné kaka po eza la dissuasif e bangi sakabatu pe soki o sali makambu ya boye ba ko katela yo itumbu ya liwa alors batu ba kozala na bo bangi mais peine wana po na ngai eza déjà aboli depuis 2006 na constitution parce que mobeko likunzi ya ya cour constitutionnelle article 75 ezo condamné président na premier ministre na servitude pénale à perpétuité c'est-à-dire kino bakokufa na mort normale bakozala na boloko mais bakokatela bango etumbu ya liwate voilà ndena lubi Kobanda 2013, et Zaskima ya 2006, c'est-à-dire loi ya 2013 est respectée, ça conforme à l'article 61.1 de la Constitution Oyo et abolissa qui peine capitale.
Ezaka kapona ko luka kolongola etumbu ya liwande bozo bosengi babandila ko sambisa to bozo telebela makamu susu na ebizani
tozana ba raison mususu tozo na ba raison mususu parce que bozo mona na kati wana batunyo swana ta soda moko azate c'est-à-dire batu ba kangami baza batu oyo balungaki ba kokata bilanga baza bato oyo basimba manduki ata na vie ya bango ya pasete donc ezali bato bayebi kosimba manduki te me koma bakatela bango etumbu wana ya peine capitale nde tozoloba ke tokosamba po tolakisa ke peine wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi bato nyonso wana ezali penza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation
mpona nini basoda ya garde républicaine mpe bolingi mpe basamba mpe bakati na bango etumbu mpo ata moko te azalaki na komika kokwesa bokonzi wana mpona nini baosamba soki bazalaki te na likambo
quand les gens entrent au palais de la nation mais le palais est gardé qui était là ce jour là même pas leur chef le commandant de ce soir-là, de cette nuit, qui était de faction, même le garde Yassé, Yassé Penza, Azate.
Bon, merci beaucoup,
Yamukolowana. Merci.
C'est moi, oui.
Ezalaki maître Richard Bundo Mosambeli ya moko na bayi Amerika bayi bakati la maki etumbu ya liwa na kati na bato baye ba sambisa maki pona komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano liki na Kinshasa. Mampingama ekolo Congo Democratique mapekisi bana mboka kufuta mpako ya sika eyeba simba mandoki ya lingumba kodeko bazali kufutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Batombo ki bakodeko bazali mpe kopesa ba jeton ya 1000 francs congolais 5000 tokoleka na baebanso bazali kofuta misolo miango. Bruno Akili Sende azali moko kati na bapaka mayele na territoire ya Njugu. Tuyoka Bruno Akili Sende.
Na reunion na bango moko basala ki na état major na bango na Nyangarai batwana basali état na reunion na bango kuna babimisi taxe moko bazofuti sa population sikona kata taxe wana chaque population oh ezali na kati ya 13 groupements wana bazo futa 1000 francs par jour chaque population bazo futisa bango 1000 francs par jour ba oyo babengi babenga ka bango ba administrateur foyer minier wana bango bazo futisa bango 210 000 francs par semaine ba commerçant bazo pesa 4000 francs par semaine na à tout moment lokola ceux qui ba organiser biloko babenga kango salon ceux qui ba organiser salon na bango na état major na bango kuna nyangarai bazo tinda message na ba village wana nyoso ya ba 13 groupements wana nyoso bazo tinda message il faut ba tinda bango 5000 francs chaque village. Il faut voir si quoi au degré il y a violation à droit de l'homme et ça le makuna d'ailleurs ils ont pacté la souveraineté de l'État.
Baimbaso bazali ko tosate mokano mwabango bazali ko nyokwama abakisi li susu Bruno akilisende.
Onde angwana message au tozo senga ezana président de la République parce que awa na tosuto pesi message à Serignos changement ezala kate batona bazaka kakunu ba futi sabango taxe bazo timu la pe ba oro bazo donc biloko wana nyoso bazo somela ba taxe wana mbongo wana nyoso basomba kangona ko ba manduki wana ko bundisa ba farde ese na ko buma ba population angone ka objectif na bango ndesi ko awa tozo alerter gouvernement central madame le premier ministre même président République parce que na territoire du groupe ba vota qui président mais si quoi population mituna pourquoi ba sacrifier bango boy bango pe ba vota qui président de la République et toujours alerter pe communauté internationale ba bazo représenter à wana monisco il faut ba tourner regard na bango kuna pona ni bazo boya ko tinda ba far des kuna na kati il faut ba tinda ba far des na kati 13 groupement parce que ba sa 13 belé na kati 13 groupement ba population bazo belé kuna biso de bazo buma ba to so ko moto pe simbongo te ba tortireo
lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobedi ya mapinga na etuka Ituri ya sakolie te tombo kibakudeko bazali na ndigisa enate mpe abakebisi makasi tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
lokola ba denonse yango pe place yango yebani tokosala lolenge moko ndenge tosalaki na chomia ndenge tosala na mabanga na place nyonso oy groupe armé ekopose acte contraire à la loi po balakisa bape sa population na biso pasi aussitôt nous allons agir ndenge moko to telemela ki ngai to telemela ki baibane ko sala na chomia ndenge moko pe toza ko telemela ba kodeko oyo bazali ko sala ko buka lisusu ba acte d'engagement na bango ba sinyaki et donc nyonso wana tozali ko loba ete apinga ekolo e ko sala maso po ete baza ko tungisa population na biso ba répondre na ba acte na bango wana ezali ba violation de droit de l'homme
bosimba ete batomboki bana basila ko funda mambala na mbala na mabongisi mingi ba molongo lokola ONU koboma baimboka mingi mpe kopunza biloko bya bango. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Sika ekomitango ya linaka na biso etando ya masano. Dikembe Mutombo alela makina suka ya mposo eleki na matanga na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika yambo na bokunda mibwaye. Na box IBF to IBF epesi mitindo ete moyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole abunda na moyi Allemagne Agita Kabayel pona ebonga ya moto wa kobunda pona nkamba ya molongo na Daniel Dubois. Championnat ya box to ya bibotu na Afrika ebandaki lelo na ingumba Kinshasa. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique ba komi pene na koleka na phase finale ya CAN 2025 basi ba lungi ba match misato pe ba komi na bilembo libwa nini etikali po ete ba zwa tike na bango. Lusako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Mutombo Dikembe to Dikembe Mutombo lokola zalaki kobenga ma awa na ekolo Amerika apesamaki losako ya suka na bayi libota mpe na bayi NBA na suka ya mposo eleki milulumu ya bayi libota ya mosani monene ya kala ya basketball lisalamaki kaka mpo na bandeko baye na Atlanta na Georgia awa na Amerika epai ya zalaki kovanda bayi NBA pe bapesaki ye lokumu nkondo Mutombo Dikembe azalaki kati na baye bakenda sango po na lulenge na ye ya kubati la pano na elembo azalaki kosalaka na loboko soki apekisi musani mosusu kotia bilembo abima koleka mbala minei mukangi ya malamu koleka na NBA tope meilleur défenseur boko na ba ekipi mibale epai ya betaki toloba Denver Nuggets na Atlanta Hawks ba longola kutu mayo na ye ya motango 55 eye azalaki kolataka apesa makimba la mingi mbano po na ebeteli na ye tope ekangeli na ye Mutombo Dikembe akanisa mingi pe po na bolamu azalaki kosala kati na yango l'hôpitalo lonene na kombo ya mama waye Biamba Marie Mutombo atonga na Kinshasa atonga kapelo kola bitelo azalaki kosunga ataba ye koliba kelasi ya likolo ya ekolo a Congo démocratique pe ya Afrika awa na États-Unis mokondi ya ekolo Congo démocratique atombolaki ye kaka na mposo eleki na molongo ya bilombe tope ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Na box Tobi Botu IBF tope IBF International Boxing Federation et Pesi Mitindo ete moui ekolo Congo démocratique Martin Bakole abundana moui Allemagne Ajit Kabayel pona ebonga ya moto ako bunda bongo pona kamba na molongo na elombe moya molongo Daniel Dubois Martin Bakole na mibu tukumi satu na moko asi ya longa mbala zomi na makale kale na championnat na tanga koma professionnel Kabayel Liende azali ya Allemagne na mibu tuku misato na mibale pe asi ya longa pe lokola na makali kalito pe na kao mbala zumi na sambo moto akolonga akowele lande nkamba ya elombe ya molongo na Daniel Dubois oyo awutaki kubeta kukweisa makali kale Anthony Joshua na rando mitano na bitumalabango babundaki sanza eleki kaka na box championnat ya lisano lié ya Afrika ebandi lelo na engumba Kinshasa Vado Yamba
kondongota ya Afrika ya bibotupe makofi efongoli bikuke na yango lelo mokolo ya zomi na minei na Congo Demokratiki pona mbala ya yambo babeti bibotu ya Congo Demokratiki bakondongwana na baye ya bikolo mosusu na kisasa ndinkisa ezali kosilisa na molongo ya liboso kokesana na championnat ya Afrika ya Cameroun Elobi mokambi ya technique ya babeti botu ya Congo Demokratiki Toussaint Lofanga.
Ça fait bato oyo bana niveau ya likolo wana vision na biso ya libazo ya médaille d'or le roi Tiama David ezalokola e Peter Kabiji tozui mbabi Brisit tuna boxer la qualité non quantité on n'a pas besoin de quantité mais qualité na katiki qualité basé belé vision na biso eza tobi ma premier tobi na deuxième na Cameroun et thérapie RDC ma deuxième lelo RDC aza 16e na monde.
Et David Tiama na ngambo na ye ayebiete mboka na ye ezali kotela ye miso opona kolonga mbano ya wolo.
Personnellement nazo se préparer comme il faut donc bah moi massage moi ebele ko toza déjà bien à ma kamonyonso vike naza parmi la meilleure boxeur ya RDC parmi bato il faut vraiment ba pesa médaille na équipe ya boxe ya Léopard ya RDC donc j'ai pas droit à l'erreur
mobeti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique alobiete nungu na bakambi ya boxe esi laki bango banso basali koyo kana malamu mbona kusunga ye uzwambano ena
tuza ensemble na direction technique tuza ensemble na ba president nyoso donc pour cette fois-ci tuzala na ba doute te zala ba lakine te comme ba fa passé ou na isala kiki na zala ba médaille d'or mais pour cette fois-ci vraiment je vous rassure que je suis à 100% de ma forme et je vais arracher cette médaille d'or
ba beti bibotu ya Congo Démocratique bazali ata na mboka moko ya kobanga te elubi mokambilo faranga
ma ba egyptien ba Maroc to sito beta bango na mboka na bango to beta bango na mboka na bango na coupe na bango to beta bango voyez bien Afrique du Sud tout dans ça là si 21 boxeurs en Afrique du Sud tu en as 21 boxeurs 19 médailles 10 médailles d'or RDC Afrique du Sud mon to boto les coupes tu en as coupe ah si 21 pays du monde RDC a mari premier to les locomoto banga te to banga moto mote bango bazana maboko ba boxeurs so bana maboko mbali
ata ko kondongo na Afrique ya mbala e zali na Congo Démocratique mokambiro fanga a bosanite kokoso bazala kana yango na mambi matali ba beti piololo
eza problème moi ndika pa biso mon muki la caméra ba biso désolé fallait tout ma premier à cause à l'arbitrage parce que ba juge d'arbitre mi sur le Maghrebien pa Maghrebien ba gonzo to ba gonzo na sur le Maghrebien juge d'arbitre zambali ga biso te ba bi de tout à zambia tout gagner ba peter sur le résultat te ozui balibitre marque ya ba arar Zimbabwe sabe ke bato baza contre biso Tunisie je to tala balibitre te to tala bulu o ba boxer ba sala sirire
esengeli bongo ko ye ba ite na kondongona ya Afrika na Cameroun Congo démocratique et longa ka pambando zomi na mitano mitano ya wolo motoba ya argent pe mine ya bronze aona ki sasa balingi bongo ko longa pambano koleka.
Na football lisano liandembo ba eliminatoire ya CAN 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba komi pene na kozwa tike na bango pona kokinde na phase finale ataku ba match etikali mwa moke ya kobeta ba si ba lungi match misato pe ba komi sika na bilembo libwa nini etikali po ite baleka Valdo Yamba.
Congo Démocratique ezwaki elonga mongete moko na libungu tulu liboso ya Tanzanie na kondongwana ya kozwa nzela ya CAN 2025 elonga ena ezali ya misato oyo efungoli lisusu nzela ya komipesa esika na CAN mosika ya bakalkul lobi trezon putu azali moko ya baleopard ya kala ezali omomesano te komona baleopard kolandisa kolonga lolenge bazali kosala mbala ye na yango baike balingi koyeba nini ezali kopesa bango elonga. Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya tekniki ya federation ya nemo ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye
clé ya réussite ya leopard ezali d'abord conscience ya bajoueur management ya entraîneur et aussi les sérieux mis à côté ya gestion ya équipe nationale entre l'état na federation ensemble ba élément yonso tuanande sali que joueur et bazali koya bazana baba condition psychologique ya bien et ce qui fait que bazo donner le meilleur de même et ande tina sali réussite
kasi atako bakolonga et betele na bango na libanda ya masano ya martyr ezali mala mote et le but raison pour tout
nous à la maison tu veux que on a évité peut-être pression hein tu vois ils ont bajen sous ba ya premier match na bango ba yisika libanda bazan plus à l'aise que na kate normal et comme rapide ba omisan
ozanga ba betindembo ya ba masanga ya Congo Démocratique na ba leopard ya Desabre nde ezali moko ya mama na likambo eye ezali pe kosala bongo elobi Guillaume Ilunga
lelo ekomi mingi ka bato ya libanda mwamu ke mwa me contentwa wana pe ezali me ezali moko na ba raison o ezosala ke amboka awa donc ebele ba sans vraiment na lié na base de le lobby ce qui le joueur a vite dans l'équipe nationale ce joueur a dering angoma ezala ka mususu pe influence ezala ka mususu donc ebele bazana ba base de tin o sentir que Kinshasa ezo porter vraiment équipe nationale à 100% dengue to ebele ka kalate
etikali se bilembo moke bona ba leopard komi pe sanjela ya CAN na yango e sengeli na bayi Congo Démocratique komi mema na lolendo te libo sur la Tanzanie na kondongona ya mibale
na match retour tokende na complexe de supériorité tokende vraiment ko beta lokola mibale pour que toi bana ko za qualification do qualification nyo se facile les ala raté ko bonda 90 minutes mais biso to lingi na match déjà retour ba bana ko charge za mutu ke to zo nifis kata 1.2 za na empire qualification qualification ya pété ko za la tête mais to bonda tisuka
pour notre raison pour tout ba leopard ya Congo Démocratique bazali na makoki ya kolonga lisusu Tanzanie et pa inaye
match nyo se za compliqué mais na équipe to za na ngo na la goba na il est capable de nous la victoire qu'on a en Tanzanie parce que tout le bien RD sort bien se trouver que l'Ibanda et l'Anda malgré que le gagne là il faut le déjà rajouter à moi ma casse va continuer la victoire va continuer la victoire et s'arrêter et continuer qui n'a su
qu'on est le bongo qui va être Congo Démocratique na ino et j'ai atta mon gâte mon côté si ma yaba kondo mon ami sato na bozine tela ya CAN eye
Sango Eye ya CAN 2025 na Valdo Yambande e Sukisi e Tando ya Masano na biso ya lelo. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso pe matondo mingi lokola na Valdo Yamba oyo ya pesa kibiso maboko. Sango ya mokili ya lelo ya biso e suki awa kasi ya motu ya ezalaki ete bo sambi sami ya batoba kangamaka kuna kumeka kukweisa bo kondito kumeka kusala kudeta na Kinshasa na sanza mitano eleki bo zongela kimposo moleki kasi tu yamba kibongo moko na basambi ni ya batoba ye oyu bazali kusenga ete ba garde republikane pe basamba pe bazali kubo ya kabongo pe etumbu ya niwa. matundu mingi na bino basobo na daki biso na sango ya mokili ya lelo tokutana lisusu na site internet na biso po na sango ya mokili ya lelo pe sango esusu pe na Facebook na biso pe ba réseaux sociaux nyonso ya VOA Lingala to pe sipe matundu mingi na Michel Joseph ya sunga kibiso na Njela ya Masini pe na Antoine Roger Bulamba oyo apesa kibiso maboko po na sango boko bakulanda lulaka la Amerika. Zaki Bongo Wabino Edi Isango Boboto Pekimia ou Maboto Mabino.